ar ziņām 12. studijām Negars Rozenbergs. ASV prezidenta Donalda Trumpa noteikto tirzniecības tarifu tiešā ietekme uz Latviju pagaidām kopumā būs neliela, bet tirzniecības karim mazinās pieprasījumu visā pasaulē. To aģentūrē Leta atzinis Latvijas bankas ekonomists Matīss Mirošņikovs. Kopumā tiešā ietekme uz Latviju sagaidām neliela, jo Latvija salīdzinoši maz tirgojoties ar ASV. Preču eksports uz ASV pērn bijis vien 1,3% no iekšzemes koprodukta. Lielākie ietekme sagaidām netieši pamatā skarot Latvijas tirzniecības partnerus, kuriem ASV ir krietni nozīmīgāks partneris, kuriem tarifu skartais auto eksports ir būtisks un ar kuru starpniecību ASV nonāk arī piemēram mūsu koksnes izstrādājumi, norādījis Mirošņikovs. Jāgaidot arī atbildes soļi, tomēr esot skaidrs, ka tirzniecības karim mazinās pieprasījumu pasaulē, ekonomikas izaugsme visur būšot lēnāka, konkurence tirgos palielināšoties. Par citām vēstīm Ukrainas frontē turpinās sīvas cīņas un amatpersonas brīdina par iespējamu drīzu jaunu plaša apmēra agresoru valsts ofensīvu dažādos virzienos. Krievija turpina virzību dziļāk Ukrainā, tas gan notiekot lēni. Analītiskais projekts Deep State aprēķinājis, ka martā vien Krievija okupējusi 133 tūkstoši kvadrātkilometrus Ukrainas zemes, bet šogad kopumā jau 600 kvadrātkilometrus. Šobrīd Krievijas armijai izdevies gandrīz pavisam izspiest Ukraiņus no Kurskas apgabala. Krievija mēģina nostiprināties Sumu apkaimē, kur situācija esot ļoti smaga, evakuē vairākas apdzīvotas vietas. Spēcīgākais raķešu trieciens bijis 25. martā, kad uzbrukumā Sumu pilsētas centram ievainot vairāk nekā 100 cilvēki, tostarp 23 bērni. Turpina mūsu korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
Situācija, diemžēl, nav palikusi mierīgāka Donbasā. Krievijas armija cenšas nogriezt loģistikas ceļus Ukrainas armijas apgādēja Donetskas apgabalā, pārgrupējas un mēģina atrast veidus, kā šobrīd virzīties uz priekšu. Konstantinivkas ieņemšanā, kas tālāk tad pavērt ceļus Slovjanskas un Kramatorskas pilsētņām, tā kā Krievijas armija nav atteikusies no ieceres un turpina mēģinājums sagrābt visu Donetskas, Luhanskas, arī Zaporižas, Hersonas apgabals un arī nav atteikusies no centieniem iet uz priekšu Harkivas apgabalā. Nu, tur gan turpinās sīvas cīņas, bet nu, uz šobrīd Ukraiņu fronti notur.
Un vēl Viļānu novada pētniecības muzejs šodien no vieniem dienā aicina uz semināru tiešsaistē, kā tapam 19. Gadsimta pirmās puses Viļānu meitas un puiša tērpi. Apģērba vēstures pētniecība Pīgozne, kura kopš 2017. Gada pēta Latgales apģērbu vēsturi un aktīvi iesaistījusies arī vēsturisko tērpu atjaunošanā, atklāja, ka interese par seno tērpu darināšanu ir un šajā tikšanās reizē viņa stāstīšot, kur atrastas ziņas par vēsturiskiem apģērbiem, kā veidots jau tapušo tērpu rekonstrukciju. Kas turpmāk atradīšoties Viļānu novada pētniecības muzeja ekspozīcijā. Turpina Pīgozne.
Reālu tērpus esam izveidojuši jau divus. Viļānu 19. Gadsimta pirmās puses meitas tērps un puiša tērps. Kopumā tas ir paņēmis ļoti daudz laika, rūpīgas pētniecības, atbilstoši vēsturiskajai informācijai, paraugiem muzejā, aprakstiem un tieši par to arī stāstīšu, kuras meklēju, kuras atradu informāciju, kā mēs veidojam šīs rekonstrukcijas un arī ko no tā iegūst ne tikai Viļāni, bet arī citu Latgales pagastu, tāpēc, ka šo informāciju tad var izmantot arī daudz plašāk, ne tikai Latgalē, bet arī plašāk Latvijā.
Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā jau 14 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 773 mm, relatīvais gaisa mitrums 56%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā gaidāms neliels mākoņuma daudzums bez nokrišņiem, lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 17-20 vietām, galvenokārt piekrastēm 12-16 grādi. Rīgā arī šodien būs neliels mākoņu daudzums, nokrišņi nav prognozēti, lēns ziemeļa rietumu vējš, gaisa temperatūra līdz 19 grādiem. Kāds laiks gaidāms turpmākā prognozē Ilze Golubeva.
Piektdienu debesīs mākoņu būs maz vien, dienas gaitā to daudzums palielināsies, tomēr kā naktī, tā arī dienā laiks būs saus. Naktī gaisa sadzisīs līdz 0 plus 5 grādiem, bet rīta dienā nekļūs siltāks par plus 8 plus 13 grādiem. Vietām piekrastē gaisa temperatūra būs tikai ap plus 6 plus 8 grādiem. Brīvdienās laiks kļūs vēl augstāks un arī vējaināks. Sestdien, kā naktī, tā arī dienā daudz vietas snigs, bet svētdien laiks būs nedaudz sausāks. Brīvdienu naktis aizritēs ar salu, bet dienvidu gaišajās stundās nebūs siltāks par 0 plus 5 grādiem. Ir 12,5 minūtes, skanējumu sāk 4. 3. aprīļa ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šodienas svarību. Studijā ir Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Spēcīgs belziens, kas satricinās pasaules ekonomiku. Tā domā valstu vadītāji un eksperti, vērtējot Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa noteiktās ievedmuitas nodevas gandrīz visiem ārzemju ražojumiem. Trumps ar savu soli riskē izraisīt tirdzniecības karu, ko sāpīgi var izjust miljoniem cilvēku visā pasaulē, arī ASV. Reakcijas uz Trumpa lēmumu šodien ir apkopojis Uldis Česberis. Sveiks, Uldi! Vispirms gan tiksim skaidrībā, kādas ievedmuitas tad izziņoja Trumps.
Labdien! Trumps vakar tādā, var teikt, svinīgā pasākumā Baltā nama rožu dārzā, kur bija izkārti daudz Amerikas karogi un sapulcēti arī amerikāņu strādnieki, kuri tur bija ieradušies ķiverēs, aizsarķiverēs un arī speciālajos tērpos nostādīti, un tad Trumps viņu priekšā parakstīja rīkojumu, kas nosaka, ka 5. aprīlī, tātad jau parīt spēkā stāsies 10% ievedmuita faktiski visām no ārvalstīm ievestajām precēm, un tā neatieksies tikai uz atsevišķiem ražojumiem, mikroshēmām, farmācijas izstrādājumiem, varu, kokmateriāliem un kritiski svarīgajiem minerāliem, kurus neiegūst ASV. Nu, taču Trumps sev patur iespēju noteikt arī kādām no šīm precēm ievedmuitas. Savukārt 9. aprīlī spēkā stāsies papildu ievedmuitas precēm no tām valstīm, kuras Trumps apsūdz negodīgā tirdzniecībā ar ASV. Tas attieksies uz 60 pasaules valstīm, kuru vidū ir daži no lielākajiem Amerikas tirdzniecības partneriem. Piemēram, Ķīnas precēm noteiks 34% ievedmuitu, Eiropas Savienības precēm 20%, Japānas precēm 24%, bet Indijas precēm 26% ievedmuitu. Atsevišķu Dienvidu Austrumāzijas valstu precēm piemēros vēl pamatīgākas ievedmuitas, piemēram, importam no Kambodžas uzliks 49%, bet precēm no Vietnamas 46% ievedmuitu. Vairākām valstīm, kuru vidū ir Lielbritānija, Austrālija, Brazīlija, Ukraina un Sauda Arābija, importam piemēros tikai šo te 10% bāzes ievedmuitu. Trumps šoreiz nenoteica papildu ievedmuitas nodevas precēm no Kanādas un Meksikas, kas ir divi lielākie ASV tirdzniecības partneri un kuriem viņš bija piedraudējis uzlikt vēl pamatīgākas ievedmuitas. Nu, taču spēkā paliks iepriekš noteiktā 25% ievedmuita daļai importa no Kanādas un Meksikas. Un tā īsumā Trumps izziņojot šīs te jaunās ievedmuitas sacīja, ka 2. aprīli vienmēr atcerēsies kā tādu Amerikas atbrīvošanas dienu, un Trumps ir pārliecināts, ka tas palīdzēs atzimt ASV rūpniecībai.
Ja, tu sacīji, ka tas attieksies uz 60 pasaules valstīm. Ko tagad tās valstis, uz kurām tas attieksies, par šīm ievedmuitām saka?
Jā, nu reakcijas ir bijušas daudz un tās pienāk nepārtraukti, bet, protams, mums svarīgi, ko par to domā Eiropa. Vairākas Eiropas valstis ir nosodījušas Trumpa lēmumu, norādot, ka tas negatīvi ietekmēs gan ASV, gan Eiropas ekonomiku. Un Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šorīt Eiropas Savienības dalību valstu vārdā nāca klajā ar paziņojumu, ka jaunajiem ASV importa nodokļiem būs nopietnas sekas un varam arī paklausīties viņas teikto.
The global economy will massively suffer. Uncertainty will spiral and trigger the rise of further protectionism.
Pasaules ekonomika ievērojami cietīs. Nenoteiktība palielināsies un izraisīs turpmāku protekcionisma pieaugumu. Sekas būs smagas miljoniem cilvēku visā pasaulē. Arī visneaizsargātākajām valstīm, uz kurām tagad attiecas vienas no augstākajām ASV ievedmuitām. Mēs vienmēr esam bijuši gatavi risināt sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm, lai novērstu atlikušos šķēršļus transatlantiskajai tirdzniecībai. Tajā pašā laikā mēs esam gatavi reaģēt. Mēs jau esam sagatavojuši pirmo pretpasākumu paketi, reaģējot uz ievedmuitu tēraudam, un tagad gatavojamies turpmākiem pretpasākumiem, lai aizsargātu mūsu intereses un mūsu uzņēmumus.
Un Eiropas parlamenta starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs Bernds Lange paziņoja, ka nākamnedēļ sāksies bloka dalībvalstu sarunas par kopīgu atbildi uz ASV ievedmuitu. Un pats Lange 9. aprīlī Vašingtonā tikšoties ar Baltānama pārstāvjiem, lai mēģinātu ierobežot ievedmuitu radīto kaitējumu. No Eiropas Savienības atšķirīgu pozīciju ir ieņēmusi Ungārija. Valsts ārlietu ministrs Pēters Jārto vainoja Briseli Trumpa noteiktajā 20% ievedmuitu tā Eiropas Savienības ražojumiem, un Sijārto sacīja, ka tas nebūtu noticis, ja Eiropas Savienība būtu samazinājusi ASV ražotajiem automobīļiem uzlikto ievedmuitu, kas pašlaik ir 10%. Un, protams, arī Ķīna nosodīja tās ražojumiem noteikto šo te papildu ievedmuitu un pieprasīja ASV to nekavējoties atcelt, brīdinot, ka tas var apdraudēt globālās ekonomikas izaugsmi, nodarīt kaitējumu ASV interesēm un arī starptautiskajām piegādes ķēdēm. Un Pekina arī piedraudēja ar pret pasākumiem, ja Vašingtona neatcels Ķīnas ražojumiem noteiktos importa nodokļus.
Paldies, Olde, tev par skaidrojumu, bet ko ASV prezidenta Donalda Trumpa izsludinātās muitas nodevas nozīmēs Latvijai? Ekonomisti norāda, ka vispirms ir svarīgi sagaidīt vienotu Eiropas Savienības atbildi. Tomēr iespējams Latvija tas neietekmēs tik būtiski kā citas Eiropas valstis. Visi kā viens gan atzīst, ka šobrīd ir ļoti grūti saprast loģisku ekonomisko pamatojumu ASV rīcībai. Šo tematu šodien vairāk šķetinājusi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija. Saki, kāda tad ir ekonomistu reakcija un vai ir gaidām arī kāda Latvijas valdības rīcība un kaut galā kādas nozeres tas ietekmēs?
Labdien, nu jāatzīmē, ka lielākoties gan visas manis uzrunātās personas, kā arī lasītie un dzirdētie viedokļi citos medijos ir tā teikt vienis prātis, norādot, ka vispirms patiesi ir jāsagaida Eiropas Savienības vienota atbildes reakcija uz šiem izsludinātajiem tarifiem un tas, kas jau ir zināms, ka Eiropas Savienībā ražotās preces ASV valdība plāno aplikt ar 20% tarifu un tātad tas arī nozīmē, ka šie tarifi skars arī Latviju un tas, ko stāsta ekonomisti, lai gan kopējais Latvijas eksports uz ASV veido vien aptuveni 3% no kopējā eksporta apjoma, tomēr šī ietekme nav mazsvarīga un dažos sektoros ASV tirgus Latvijai ir būtisks, piemēram, kokapstrāde, mēbeļu ražotāji un arī elektronisko iekārtu ražotāji un šie uzņēmumi var būt spiesti meklēt alternatīvas noiet tirgus vai arī riskē zaudēt apgrozījumu, kas var atsaukties uz darbavietām un investīcijām.
Nu šobrīd tevi klausoties, droši vien nevienam vien rodas jautājums, kā tas ietekmēs mūsu pašus un, tā teikt, parastos cilvēkus.
Nu, var teikt, ka netieši pilnīgi noteikti būs kāda ietekme. Pirmkārt, lielāka neskaidrība par nākotni liek uzņēmumiem atlikt investīciju un attīstības lēmumus, un tas attiecīgi var bremzēt ekonomisko izaugsmi, kas savukārt jau ietekmē arī algu pieaugumu, nodarbinātību un arī vispārējo labklājību. Tāpat ir risks, ka Eiropas tirgu var sākt pārpludināt preces, kurām ASV tirgus vairs nav pieejams, un tas palielinās konkurenci mūsu iekšējā tirgu un radīs spiedienu uz vietējiem ražotājiem. Turklāt, ņemot vērā Latvijas ciešo saistību ar Eiropas ekonomiku, jebkura bremzēšanās, piemēram, Vācijā, Francijā vai citās lielvalstīs tieši atsauksies arī tepat Latvijā. Un jāsaka, ka kopumā ekonomisti šo notikumu raksturo līdzīgi, kā jau daudzi citi arī iepriekš ir to nosaukuši, proti, ka šis ir tāds tirdzniecības kara pieteikums visai pasaulē un tas, ka augstāki tarifi nozīmē zemāku ekonomikas izaugsmi, uzsver Svedbank galvenā ekonomiste Līva Zorgenfreja, piebilstot, ka ar ASV sadarboties kļūst par arvien lielāku izaicinājumu.
Tas, kas ir skaidrs, pēdējo dažu mēnešu ASV rīcības ir, ka ASV kā partneris nu vairs nav tik uzticams, kāds tas bija iepriekš. Un līdz ar to, es domāju, noteikti valsts līmenī, bet arī uzņēmumu līmenī tiks pārskatīta šī darbība, šīs piegāžu ķēdes un tā tālāk. Un mēģinās varbūt vairāk sadarboties ar citām valstīm, kurās ekonomikas politikas nenoteiktība ir mazāka. Jo šajā brīdī nevienam nav skaidrs, kāda ir tā gala risinājums ASV ekonomikas politikā, uz kurieni tiek iets un kāpēc, līdz ar to nav skaidrs, kādi būs tie biznesa nosacījumi nākotnē.
Lūk, tāds ir ekonomistu viedoklis, bet arī Latvijas universitātes vadošā pētniece politoloģe Žaneta Ozoliņa Latvijas radio raidījumā Labrīt šorīt uzsvēra, ka viņas prāt īstermiņā Latvija un kopumā arī citas valstis piedzīvos dažādas nepatīkamas situācijas, bet ilgtermiņā tomēr situācija normalizēsies, un viņa atgādina, ka jau iepriekš Eiropas Savienības līderi bija pauduši, ka gatavojas šādam ASV solim.
Vai mēs varam gaidīt arī kādu atbildes reakciju no mūsu valdības?
Nu, šobrīd vēl ir grūti teikt, vai un kāda varētu tā būt, piemēram, ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku Savienības šorīt raidījumā Labrīt sacīja, ka Trumpa tarifi vēl detalizēti ir jāizvērtē, lai nonāktu pie secinājuma, cik nopietni šīs izmaiņas skars Latviju, un viņš atzīmē, ka ir nepieciešama tāda kopējā Eiropas Savienības politika, kas nozīmē, ka varbūt mēs varam gaidīt kādu reakciju vai kādus komentārus plašākus no Latvijas valdības tajā brīdī, kad Eiropas Savienība būs nākusi jau ar savu reakciju uz šiem tarifiem.
Paldies Agnijai Lazdiņai, bet nu pievēršamies vēl kādam ar ekonomiku cieši saistītam tematam, jo par pārkāpumiem sankcijām pakļautu preču apritē būs administratīvā atbildība. Šādas izmaiņas likumos ir sākusi apspriest Saima, lai īstenotu Eiropas sankciju direktīvas prasības par visās valstīs vienādu sankciju politiku. Šodien to apspriežot pirmajā lasījumā deputāti gan noraidīja valdības virzīto rosinājumu un atbalstīja pašas Saimas komisijas rosinājumu par bargākiem naudas sodiem. No Saeimas ir tikko atgriezies kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni, par kādiem pārkāpumiem un cik tad bargi sodi ir plānoti?
Jā, sveicināti. Pašlaik, kā izrādās Eiropas Savienības dalību valstīs atšķiras kārtība, kā pie atbildības sauc par dažādiem sankciju pārkāpumiem. Tam veltīta direktīva paredz visām Eiropas Savienības valstīm saistošu uzdevumu drīzumā ieviest vienotu regulējumu par sankciju pārkāpumu veidiem un atbildību par to pārkāpšanu. Un ko tad paredz šie likuma grozījumi? Tātad par sankciju pārkāpumiem, ja kāds pieķerts vedam pāri Latvijas robežai sankcijām pakļauts, teiksim tā, ikdienas lietojuma preces, piemēram, kāds atsevišķis pārtikas produkts vai apģērbu vērtībā līdz 10 000 eiro, persona būtu saucama pie administratīvās atbildības. Šobrīd šāda kārtība nav paredzēta. Savukārt, ja vēstas, piemēram, militāriem mērķiem paredzētas preces, krimināla atbildība paredzama jau no 0 eiro. Tāpat kā pašlaik. Gada sākumā valdība virzēja uz Saeimu grozējumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā nosakot šos soda mērus un dalījumu administratīvajā un kriminālajā atbildībā. Taču Saeimas ārlietu komisijas vairākums lēma tomēr šos sodus paredzēt bargākus nekā noteikts šajā vispārējā administratīvo pārkāpumu regulējumā. Tāpēc ārlietu komisija sagatavoja alternatīvu likuma projektu un tas paredz, ka par sankcijām pārkāpumiem naudas sods privātpersonai būtu nevis līdz 2 000, bet līdz 10 000 eiro, bet juridiskai personai nevis līdz 20 000, bet līdz 30 000 eiro. To pamato deputāte Zanda Kalnīna-Lukaševica no Jaunās vienotības.
Ātri sodīt mazus pārkāpumus, pamatīgi izmeklēt lielus pārkāpumus. Tas ir ļoti svarīgi, jo sankcijas jau nosaka, lai nodrošinātu starptautisko mieru un drošību, lai arī aizstāvētu mūsu Latvijas Republikas ārpolitikas intereses un nacionālo drošības interešu ievērošanu, kā arī apkarotu terorismu draudus. Līdz ar to ir nepieciešama efektīva vēršanās pret sankciju pārkāpumiem un ir vajadzīgs arī efektīva sodu politika.
Tātad, kā dzirdējām, princips ātri sodīt par maziem pārkāpumiem un pamatīgi izmeklēt un sodīt par lieliem. Apspriedēs divās Saeimas ārlietu komisijas sēdēs, kā tātad šos pārkāpumus konstatēt, dalīt un kā sodīt, gan liek domāt par būtiskākiem ierobežojumiem attiecībā uz valsts robežu. To debatēs pauda deputāts Juris Viļums no apvienotā saraksta.
Šīs visas garās debates, kas bija ārlietu komisijā, man vēlreiz pārliecina par to, ka nevis soda apjoms, nevis atsevišķu mazu pārkāpumu dekriminalizācija var būtiski mainīt situāciju. Bet pēc būtības vislabākais atvieglojums mūsu valsts ieņēmumu dienestam, muitai, robežsardzei un visiem dienestiem un arī Saeimai būtu, ja mēs vienkārši to robežu beidzot slēgtu pilnībā, kā to izdarīja Somi.
Un šo likumprojektu Saima gatavos vēl divos lasījumos un paredz pieņemt apmēram pusotru mēnešu laikā. Kavēšanās tiešām nebūs, jo šie grozījumi saistībā ar sankciju direktīvas pārņemšanu dalību valstīm, toskait Latvijai, ir veicami līdz 20. maijam. Vēl piebildīšu īsi, ka vienlaikus Saima šodien galīgajā lasījumā lēma arī pagarināt vēl par gadu, pagarināt dārzeņu, augļu un graudu importa liegumu no Krievijas un Baltkrievijas uz Latviju. Šis aizliegums ir spēkā no pagājušā gada pavasara.
Paldies Jānim Kincim, tad par sankciju pārkāpumiem paredzēts noteikt arī administratīvo atbildību. Bet pie mums ieviestā zāļu reforma nav radījusi būtiskus piegāžu pārtraukumus, tā komentējot medikamentu pieejamību šorīt raidījumā. Labrīt kolēģiem Artai Skujai un Laurim Zvejniekam sacīja Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas direktore Ladislava Marāne. Viņa norādīja, ka arī sistēma ar zāļu piegādi X stundā kopumā ir sakārtota, bet svarīgs ir finansiālais ieguldījums sistēmā kopumā gan primārajā veselībā, gan arī cilvēku resursos, gan arī medikamentos.
Ja mēs runājam tieši par rezervēm, šobrīd ļoti aktīvi notiek arī Eiropas Savienības līmenī darbs, un es domāju, ka Latvijai būtu daudz aktīvāk jākoordinējas ar Eiropas Savienību, lai šī rezerve sistēma būtu kopīga, jo, protams, rezerves arī vēlas citas valstis, un ja mēs iedomājamies, ka kādas lielākas valstis veidotu rezerves uz daudziem mēnešiem, tas var būtiski ietekmēt tirgu kopumā Eiropas Savienībā un radīt medikamentu nepietiekamību, tai skaitā, piemēram, Latvijā. Tāpēc ir svarīgi, ka tas ir tiešām koordinēti ka netiek izjaukta šī tirgus darbība. Tāpat arī ir vairāki finanšu instrumenti, piemēram, kas ir attiecināmi uz drošību Eiropas Savienības līmenī, un es domāju, ka mums jāiestājas par to, lai arī šeit varētu iegūt kādu papildus labumu, taip skaitā arī medikamentu rezervi kontekstā. Ja mēs skatāmies jau uz nacionālo līmeni, es domāju, ka tādā komunikācijā ar iedzīvotājiem ir jābūt skaidram, ka pirmkārtām mums pašiem ir jāspēj parūpēties par sevi, jo jebkurā X stundā tāpat pirmajā laikā sistēma vēl nebūs pielāgojusies, arī ja mums ir rezerves, viņas uzreiz nevarēs tikt piegādātas iedzīvotājiem, līdz ar to mums pašiem mājās aptieciņā noteikti ir jābūt noteiktām medikamentu grupām, piemēram, pret sāpju līdzekļi, pret drūdzi, brūču apstrādēji, gremošu, traucējumiem, tātad vairākās grupās mums ir šiem medikamentiem jābūt ir pašiem, tad ir nākamais līmenis, kas ir slimnīcas un NMPD, kur ministrija šo te darbu jau ir veikusi un vismaz rezerve šeit ir. Un tad, protams, plašākas rezerves, pie kurām ministrija šobrīd strādā, mēs arī esam ar ministriju dialogā, protams, arī vēlētos, lai mazliet ātrāk šis process iet uz priekšu, bet mēs šobrīd starptautiskie ražotāji ir aptuveni 95% no tirgus un mēs noteikti arī esam gatavi strādāt pie šī te rezervju sistēmas izveides.
Tā starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas direktore Vladislava Marāne. Un turpinām sekot līdz arī E. coli infekcijas izplatībai. Tai visvairāk pakļauti ir bērni, kuriem šī saslimšana arī norit vissmagāk un vairāki 10 bērnu joprojām ārstējas slimnīcā un daži ir ļoti smagā stāvoklī. Šai situācijai seko līdzi Sintī Lukjanska. Saki, Sintī, kāda ir jaunākā informācija līdz šim?
Jā, labdien. Pašlaik ir konstatēti 53 saslimušie, no tiem 6 ir pieaugušie, bet pārsvarā saslimuši ir bērni. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā pat laban ir 22 bērni un 4 bērni arī šodien ārstējas intensīvās terapijas nodaļā. Nu, plašākas ziņas par situāciju no slimnīcas gaidu, kuru katru brīdi arī no SPKC. 5 bērniem attīstījies arī hemolītiski urēmiskais sindroms, kas ietekmē nieru darbību. Daļai bērnu, kuri kopš infekcijas sākuma bija nokļuvuši slimnīcā, veselības stāvoklis par laimi ir uzlabojies un viņi turpina ārstēties mājās ģimenes ārstu uzraudzībā. Ārstus visvairāk satrauc tas, ka tik lielā mērogā šī bīstamā E. coli infekcija uzliesmojusi ir pirmo reizi. Un kā jau minēts, infekcija konstatēta ir daudz viet Latvijā, Rīgā un tās tuvākajās pilsētās Ādažos, Siguldā, Cēsīs, Jelgavā un arī citur. Uzrunāju ģimenes ārsti Katrīnu Priedi, kura strādā Siguldā, un viņa norāda, ka galvenais būtu uzzināt infekcijas iemeslu, jo tas ļautu izprast slimības gaitu un iespējams novērst tālāko saslimšanu. Jāsaka, ka šis jautājums ir gan aktuāls arī sociālajos medijos, kur virmo dažādas teorijas, kur daļa no tām SPKC sadarbībā ar PVD vismaz pagaidām ir apgāzis. Tā ka, nu, joprojām nav zināms īstais infekcijas izplatītājs, tad svarīgi ir pievērst uzmanību tam, kā tiek uzņemta pārtika un visnotaļ svarīgs arī higiēnas jautājums.
Nu, nav zināms, bet nu, tomēr kā dienestiem sokas meklējot šo infekcijas izraisītāju vai ir izdevies pavirzīties uz priekšu?
Nu, Kā lai to ņem? Pārtikas un veterinārais dienests ir saņēmis pirmos izmeklējuma rezultātus 55 pārtikas produktu paraugiem, kas ir noņemti pirmskolas izglītības iestādēs, kurās iepriekš tika atklāti saslimšanas gadījumi ar zarna nojiņas infekciju, tomēr nu pagaidām bez rezultātiem. Slimību profilakses un kontrolas centrs norāda, ka ir nemitīgā saziņā ar ģimenes ārstiem un tām izglītības iestādēm, kurās ir atklāta šī E. coli infekcija. Arī sabiedrībā paustais viedoklis, ka E. coli infekcijas ierosinātājs varētu būt zemenes, kas ievestas no ārzemēm, nav guvis apstiprinājumu, jo PVD ir veicis pārbaudes vairākās tirdzniecības vietās, pārbaudot gan augļus, gan arī dārzeņus, un speciālisti vēlreiz uzsver, ka šajā situācijā nedrīkst aizmirst par personīgo higienu, jo īpaši bērniem obligāti ir jāmazgā rokas, augļus un dārzeņus ir jāmazgā zem tekošu ūdens, arī tos produktus, kas netiks cepti vai vārīti, bet ja ir kaut mazākais aizdomas, ka varētu būt E. coli infekcijas simptomi, ja jūs pamanāt tā krampjveida sāpes vēdrā vai ir asiņaina caureja, nu, nekavējoties ir jāsazinās ar ārstu.
Paldies Sintijai Lukjanskai par situācijas skaidrojumu, tātad veselību visiem sasirgušajiem, un mēs arī noteikti turpināsim sekot līdzi. Bet noslēgumā vēl labas ziņas māksliniekiem. Latvijas mākslinieku atbalstam nodibināta pazīstamās mākslinieces Vijas Celmiņas fonda stipendija. Vija Celmiņa ir viena no pasaulē slavenākajām sievietēm māksliniecēm, kura lielāko daļu mūža nodzīvojusi ASV. Jaunā stipendija būs ikgadējs 30 000 ASV dolāru atbalsts vienam Latvijas māksliniekam. Un par to šodien vairāk stāstīja arī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kur klāt bija un joprojām arī ir Viktors Demīdovs. Sveiks, Viktor, kas var pretendēt uz šo atbalstu un kas jādara, lai tam pieteiktos?
Labdien! Jā, mākslinieces Vijas Celmiņas fonda stipendijai varēs pieteikties jebkurš Latvijas mākslinieks neatkarīgi no mākslas jomas. Tātad gleznotāji, keramikas speciālisti, arī mākslinieki, kuri darbojas ar stiklu, arī fotogrāfi. Un nav svarīgi, vai māksliniekam jāpiesaka sevi ar pilnīgi jauniem darbiem, tie varbūt arī iepriekšējos gados radīti. Un pieteikties šī gada stipendijai varēs no 1. jūnija līdz 31. jūlijam. Māksliniekam būs jāiesūta savus CV, arī portfolio, tātad, ko dzīves laikā ir radījis un aprakstu, kā plāno izmantot šo stipendiju. Informāciju par stipendijas pieteikšanos varēs atrast Mākslas muzeja mājaslapas sadaļā Arsenāls Vijas Celmiņas fonda stipendija. Un mākslas speciālisti arī nezinot, cik daudz vispār varēs pieteikties. Nu, viņi lēš, ka varbūt tie būs 200, varbūt arī vairāk mākslinieku. Tātad ļoti, ļoti sīva konkurence ir gaidāma. Žūrija izraudzīsies kopumā 5 labākos un viņu pieteikumus sūtīs uz ASV, kur Vijas Celmiņas fonds un pati slavenā mākslinieca nosauks vienu uzvarētāju, kuru apbalvos oktobrī šeit Latvijā. Daci.
Bet šai stipendijai tad varēs pieteikties katru gadu, es saprotu, vai ne?
Jā, varēs pieteikties katru gadu un tāda stipendija pastāvēs kopumā 10 gadus.
Tātad 10 gadu laikā 10 Latvijas māksliniekiem izmaksās 300 000 dolāru, vai tomēr tur jārēķinās ar mazāku summu, ņemot vērā nodokļus un vispārējo?
Nē, tieši arī izmaksās 300 000 ASV dolāru, un tātad 10 mākslinieki katrs saņems 30 000 dolāru. Nekāda nodokļa netiks ņemti nost, tā teica šodien Mākslas muzejā. Un vēl arī var piebilst, ka tātad uzvarētājam būs iespēja savu mākslas darbu vai plānoto izstādi demonstrēt šeit Mākslas muzejā. Tā, ka tā būs vienkārši iespēja, tas nebūs ne obligāti nekādā piespiedu kārtā, bet tā būs dota iespēja viņam izpausties.
Bet tādi īpaši nosacījumi, kas jāņem vērā, tad būtībā arī nav un tiešām diezgan plašs tas cilvēku lokus, kas varēs pieteikties.
Jā, tieši tā. Nu, gadu vēlāk, tātad 2026. Gada rudenī, kad apbalvos jau otro mākslinieku, nu tad pirmajam laureātam, kā es nopratu, tad vajadzēs pastāstīt, nu ko gada laikā viņš ir paveicis vai vēl vispār plāno darīt. Nav obligāti, ka viņam kādā termiņā tas ir jāizteno.
Paldies Viktoram Demīdovam, kurš mums ziņoja no Mākslas muzeja, tātad Latvijas mākslinieka atbalstam ir nodibināta pazīstamās mākslinieces Vijas Celmiņas fonda stipendija, kurai varēs pieteikties jūlijā. Šobrīd gan izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu vien to, ka ziņdienas raidījumus var meklēt arī un klausīties Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur esam pieejami gan tiešraidē, gan vēlāk arī ierakstā, jāmeklē dienas ziņas, un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju portālā LSM.lv.